vanskelig, kontroversiell og provoserende. Slik beskriver P. Sandberg seg selv i boka Mot min vilje. Beskrivelsen av politiske motstandere og pressefolk er like skarp. Regjeringen kutter ut titelen kirkeminister. Historieløst kirkefarvel, mener Senterpartiet. Midlertidig ansettelse er som å prøvespille i arbeidslivet, og det vil få flere på banen, mener arbeidsministeren. Dette stemmer ikke med virkeligheten, svarer Arbeiderpartiet. Dette er Dagsnytt 18, der vi også skal få møte forfatter Sissel Mørk, som er tildelt årets Ossietzky-pris. Men først. Mot min vilje er titlen på de siste tre døgnenes mest omtalte bok. Forfatteren har ikke sagt et ord før i dag, selv om bøkene var i butikken i går. Og når han først snakket, så var pressekonferansen overfylt av spørrelystne mediefolk. Velkommen hit, Per Sandberg.
Takk.
Du kan ikke være annet enn fornøyd med den oppmerksomheten i dag?
Ja, jeg må jo si at det var... Jeg var jo forberedt på støy og oppmerksomhet. Men ikke så stor oppmerksomhet, det må jeg være ærlig på. Jeg hadde ikke trodd at det skulle bli så enormt som det ble i dag. Men det viser kanskje da at jeg er mer provoserende enn jeg kanskje trodde selv.
Eller kanskje du har skrevet en bedre bok enn jeg trodde selv?
Kanskje jeg skriver en bedre bok enn jeg trodde selv, jeg vet ikke. Nå har jeg lest dere boka så mange ganger at jeg synes jo den nærmest fremstår som kjedelig for meg.
Ja, nettopp. Jeg tror nok ikke den gjør det for de som leser den for første gang. Men du, parting jeg lurer på, hvorfor heter den Mot min vilje?
Ja, jeg prøver jo, altså jeg tror, som jeg har sagt tidligere i dag også, jeg tror...
Alt har du sagt tidligere i dag,
vet du. Ja, men alle politikere tror jeg kunne skrive en kronikk eller et lesebrev eller en bok med denne titelen. For det er en del av prosessene innenfor det politiske. Det. Du taper noe, så vinner du noe. Du får en politikk som kanskje du ikke er enig i, da blir det litt mot viljen. Du får noen prosesser som du kanskje ikke helt, fullt og helt støtter opp, så blir det litt mot viljen. Jeg peker på noen av disse sakene. Men først og fremst starten på min politiske karriere, det er det jeg tenker på. Det. For at det var litt mot min vilje, kanskje mye mot min vilje også, at jeg hele tatt ble politiker.
Det er i hvert fall noe av det tilfeldigste politikerbegynnelsen jeg har sett i mitt liv.
Det er helt riktig. Altså i 1984-1985 så tror jeg ikke jeg var i nærheten av å tenke på at jeg skulle bli politiker eller representere noe parti, hverken i noe kommunestyre og fylkesting, og i hvert fall ikke storting. Det var ikke mine tanker frem til jeg var 25 år.
Så vi kan si at det var innkjørselen til huset ditt som gjorde deg til...
Jeg skylder på Sturla Slapkola da, som var en fantastisk mann, som var mister FRP i Nord-Trøndelag, som bistod meg imot byråkratiet for å få innkjørsel til et nybygd hus.
Du, vi må hoppe dessverre et stort sprang over mange ting, for boka di er jo, i likhet med de fleste politiske biografier, så er det en blanding av det private, det personlige og det politiske. Mm. Det som skiller din er vel at det er et mer direkte og noen ganger brutalt språk. Mm. Det er skarpere karakteristikker av både politiske motstandere og pressefolk. Mm. Hvorfor gjør du det så skarpt?
Det er vel meg det da. Jeg er veldig opptatt av at man skal kunne si og ytre og mene det man faktisk står inne for. Og jeg mener at det boksen som jeg snakker om da, altså den korrekte boksen, jeg er innforstått med at jeg har stått veldig mye utenfor den, og har provosert, irritert, og innimellom også såret folk, uten at jeg hadde noe mål om å såre noen. Men det er jo sånn jeg har blitt laget da på Skogn, og det er jo oppdragelsen min som tilsier det at jeg ikke laget på noen slags måte i forhold til å springe rundt i korridorene, og snakke om kolleger, tillitsvalgte, eller motstander for den del, jeg konfronterer direkte. Og det gjør jeg i denne boka også, så det er jo ikke noe nytt fra min side.
Og prosjektet ditt, hva var det du ville med boka? Du har sagt tidligere at du ville tømme en ryggsekk.
Tømme en ryggsekk, og så er det sånn, jeg tror de aller fleste klarer, altså, har lest mye om meg. Det har vært mange historier om meg, på godt og ondt. Alt de har vært skrevet av andre. Så tenkte jeg som så for noen år siden at kanskje det er på tide at jeg selv setter meg ned og skriver historien om meg, at jeg skriver den selv. Det var utgangspunktet i forhold til å få på plass i bok.
Og så er det noen som da hevder at dette var et uheldig tidspunkt å komme med boka på. Fordi at ditt parti er helt ny i regjeringen, har omtrent ikke satt seg i stolene, og så kommer du, for det jo kritikk av en del av dine partikolleger.
Mm. Jeg tror det har vært meget uheldig hvis det har gitt ut denne boka i august. Og jeg tror faktisk det har blitt enda verre hvis jeg skulle gitt ut denne boka neste høst. Det er at våre tillitsvalgte og folkevalgte i en prosess med årsmøter og nominasjonsprosesser frem mot valget i 2015. Så jeg tror at tidspunktet ble helt riktig. Og jeg tror faktisk at boka ikke vil skade Fremskrittspartiet på noen slags måte. Er det noen som får en skade, så er det jeg. Og det tåler jeg. Det vil
ikke. Får du en skade av dette? Du har sagt at det er mulig at du kommer til å bli ekskludert av partiet på grunn av denne boka. Nå har jeg lest den i... Ja, det skal være et ganske trangt parti for å ekskludere deg, skal det ikke det da?
Nei, men jeg har ikke sagt at jeg tror noen vil gjøre det, men jeg er klar over at jeg bryter Fremskrittspartiets organisatoriske retningslinjer, og at det kanskje kan bli noen som ønsker det.
Hvordan gjør du det? Hvordan har du brukt dem?
Ja, for jeg er fullstendig klar over at våre organisatoriske retningslinjer er ganske så tydelige og klare på det at du ikke skal henge ut dine kolleger og snakke negativt om dine kolleger. Så det har jeg helt klart brutt.
Ja,
det
sa
jeg på forhånd også. Ja. Men samtidig så er det også et element i forhold til det at ja, jeg har på mange måter akseptert at jeg er unormal, tenkte jeg å si. Ikke det at jeg liksom er den siste elementet av politikere som er sånn som jeg er. For det finnes mange sånne som er der ute. Mm. Men så mener jeg at det boksen som blir mindre og mindre i forhold til å kunne være litt utenfor det normale og korrekte, den er et problem for demokratiet. Og så har jeg sagt at uansett hva man måtte ønske seg om, og hvilken posisjon jeg har i fremtiden, så vil jeg aldri akseptere at noen legger lokk på eller fortelle meg hva jeg skal si, eller fortelle meg hva jeg skal mene.
Og du går langt i denne boka i å dele med oss veldig private og såre sider. Etter denne berømmelige påståtte alkoholinntaket på Stortinget, så er du så langt nede at du vurderer å ta ditt eget liv. Trenger jeg som leser å vite disse tingene om det?
Nei, og det kan jeg bare si med en gang, at det var det siste som jeg bestemte meg for skal være med i boka også, for det var jeg i sterk tvil. Men igjen så er det tilbake til at, for det står fortsatt fast en masse historier rundt desember 2006, fortalt av andre, ikke av meg. Og derfor så besluttet jeg til slutt at ok, jeg tar det med for å fortelle min side av det. Og så har jeg liksom morsomt sagt av det som, hvis det går an å få lov til å si at det går an å irritere seg. Det som irriterte meg mest, det var liksom at de aller fleste han gjorde til en sak at jeg ikke tål to akkevitt. Og da når du kommer ifra Skogn, og liksom får liksom kastet etter deg at du ikke tåler to akkevitt, det vil jeg ikke ha på meg.
Det er bortimot en fornærmelse. Det er, ja, det er en fornærmelse. Det er rett og slett en fornærmelse.
Så du, dere var sammensatt.
Og så har jeg sett i tabloidene at dette er liksom et kraftig oppgjør med Siv og hennes lederstil. Mm. Og når jeg leser den, så tenker jeg, det er et kraftig oppgjør med henne hvor dere er uenige på enkeltsaker. Mm. Men du gjør jo ikke noe kraftig oppgjør med Siv Jensen.
Jeg er veldig glad for at du sier det. Nei, altså jeg tar ikke et oppgjør med Siv Jensen, men jeg tar et oppgjør med hele partiet.
Ja.
Særlig etter det at vi falt sammen etter valget i 2009, som var et fantastisk stortingsvalg for oss. Mm. Men forventningene var så skyhøy. Og derfor så gikk litt lufta ut etter at vi fikk 22,9%.
Ja.
Og så gikk vi litt på laurbærføtter igjen med et år, så kom dere forferdelige uåret, som jeg kaller det. Mm. Altså 2011, med en rekke episoder. Det er at Siv Jensen, sammen med partiet, ble nærmest skivt opp i et hjørne. Jeg følte på det tidspunktet at vi var tilbake til 80-tallet. Mm. Det er at det var nærmest skamfullt å være FRP-er, og vi var ikke til stede.
Det hadde dere selv å skylde for, ikke sant?
Ja, delvis. Og det beskriver jeg ganske godt i boka. For at det er 4-5 episoder der jeg nevner.
Ja.
Amelie-saken, Birkedal-saken, Sivs skade, 22. juli, og så videre. Til og med min uttalelse i desember i forhold til å beskylde Arbeiderpartiet.
Ja.
Et voldsomt uår som jeg bruker i dag som et bevis på, i forhold til Siv Jensen, at man kommer styrka gjennom motgang.
Og du sier at det er ikke noen tvil om at det er hvem som er Fremskrittspartiets leder, og det er du tilfreds med at det er sånn.
Ja, ja, ja.
Du er jo en mann som gjerne, altså du tråkker ut i det, innrømmer at du gjør dumme feil, men jeg har inntrykk av å be om unnskyldning sitte litt lenger inne. Da du fikk en kraftig fartsbot, så angret du på at du vedtok forelegget.
Ja, men det
du har kanskje litt potensiale for å forbedre deg akkurat på det punktet.
Nei, vet du, det var en lærdom. Det var en voldsom lærdom, fordi at Jeg er helt sikker på at ved at man overleverer bevisbyrden, det påtaler. Det er en rekke mennesker i dag som har blitt fått inndratt førerkortet på feil premisser. Derfor så sier jeg at ikke automatisk leverer det fra seg, men overleverer bevisbyrden til dem som mener at du har brytt grenser på en sånn måte at førerkortet skal inndras. Og det er bare demokrati, det, og det er rettsstaten verdig at man gjør det på den måten der.
I tillegg til navngitte politiske, både medlemmer i partiet og motstandere som du karakteriserer skarpt, så rammer du også en lang rekke journalister. Jeg er jo såpass selvopptatt at jeg sjekket hvor jeg... Men jeg var gudskjelov ikke nevnt. Og det du sier er at det at vi bruker for eksempel ekspertkommentatorer, som også ofte er journalister, da mener du at vi har overtatt debattkontrollen. Sandberg, du får 10 sekunder på å forklare hva du mener der.
Men det tror jeg alle skjønner. Altså, debattkontrollen, når to journalister i NRK sitter og diskuterer Fremskrittspartiets politikk, da blir det ikke objektivt. Og det blir mer og mer der at man drar inn såkalte eksperter fra VG og Dagblad og andre aviser til å diskutere hva jeg egentlig sier. Fordi at de tror ikke på det jeg sier. Nei. Så derfor så må de analysere seg frem til hva jeg faktisk sier, og da blir det stort sett feil.
Du, gjett hva jeg skal gjøre nå. Nå skal jeg invitere inn to kommentatorer. Altså, du er mer enn velkommen til å sitte her.
Ja, jeg har tida til det.
Ja, flott, for inn i studio kommer Magnus Takvam og Mimir Kristiansson. Og de skal ikke diskutere så mye din politikk, tror jeg, men heller snakke litt om boka di. Politisk kommentator her i NRK, Magnus Takvam. Du har jo også selvfølgelig også lest, dere har jo begge to lest boka. Denne hovedkritikken som Sandberg kommer med av FRP, hvordan oppfatter du det?
Det er vel at han mener FRP står i fare for å bli for lik de andre partiene, og forlate det opprinnelige FRP, som i parentes bemerket er han. legemliggjort ved han. Men problemet er jo, eller utfordringen er jo at Sandberg også står fullt innenfor det strategiske valget FRP har gjort nå med å gå inn i regjering, og som en konsekvens av det gå med på ganske mange kompromisser i forhold til partiets politikk om bompenger og om handlingsregel, ta finansministerposten og så videre. Så det jeg lurer på er om hans budskap er at vi skal beholde retorikken, men forandre politikken, og det er litt ubesvart for meg.
Ja, men er det realistisk at når du sitter med et parti i regjeringskontorene, at du kan beholde den veldig tydelige, direkte retorikken i alle sammenhenger?
Nei, jeg tror ikke det. Det koster noe for et parti å gå inn i regjering, for et parti som aldri har vært der før, og som har vært et systemkritisk parti, og som veldig mange har pekt på, nettopp har bestått av en folkebevegelse med veldig mange forskjellige elementer innebygd i partiet, som man da ikke har vært nødt til å, skal vi si, prioritere internt mellom. Så det valget må man på en måte stå for i og med at man gjør det å gå inn i regjering.
Og det er jo litt vanskelig å være motstander av denne konsensustenkningen også, når man først sitter i en regjering som dette.
Ja, det er klart. Men det betyr ikke at det er umulig for et fløyparti å, skal vi si, greie og bevare, skal vi si, den primærpolitikken til en viss grad, men jeg tror det er veldig vanskelig å unngå en viss slitasje når du sitter i regjering, fordi du må vanne ut politikken din, og det må man på en måte være forberedt på, og det tror jeg også Siv Jensen har prøvd å innprente sine tropper.
Redaktør i Manifest Tidsskrift, Mimir Kristiansson, Sandberg sier at i boka at han mener han representerer folk flest i partiet.
Det tror jeg er riktig, og jeg tror at Per Sandberg er et eksempel på en politiker som Norge mangler. Og det gjelder ikke bare i FRP, men det tror jeg gjelder i alle partier. Og det er trist hvis man ser den utviklingen også FRP har hatt, der man tidligere har hatt en forholdsvis stor andel, for eksempel, som kommer fra yrkeslivet, fra fagutdanningene, fra vanlige industriarbeidere yrker, i ledelsen. Nå er det ingen igjen. På en måte. Nå er det Sandberg og ingen andre igjen.
Og det synes du er trist?
Ja, selvfølgelig synes jeg det er trist, for det er 50% av befolkningen, allerede, altså 50% i min generasjon som velger yrkesfag, og det er jo bare 30% i din generasjon som har høyere utdanning. Så det er klart at de ikke er representert. Det er et problem i alle partier. Men det er det ene, altså. Det andre, så vil jeg bare si meg helt enig med Magnus her i at jeg tror ikke du kan ikke være halvveis gravid, på en måte. Altså, det FRP sliter med nå. Altså, nå sitter FRP regjering. Sånn er det bare. Og hvis FRP skal være med å ta ansvar for det, så må de gjøre det. Og det gjør ikke FRP. Jeg har en liten FRP inni meg, skjønner du? Jeg drømmer på en måte.
Du drømmer om å bli FRP?
Jo, men jeg drømmer inni meg, så drømmer jeg litt om at alkoholen skal bli billigere. Det skal være litt hyggeligere å
ta gjennom bomringen. Nå har man økt avgiften på alkohol. Altså,
jo, det jeg sier. Altså, jeg håper at de skal ha litt billigere alkohol, litt mindre bomring, litt mindre mulla kreka. Får det ikke til noen ting av det de har lovt meg. Ikke noe positivt blir det av den regjeringen. Ingenting de hadde drømt om. Kommer du ut av
det? Har blitt bedre vær, da.
Mye bedre vær. Men, du, men det at han er en arbeider og kommer fra fagbevegelsen, det slo meg at han bruker om medlemmene i Fremskrittspartiet ordet røsla. Det er i min bevissthet liksom knyttet til LO og fagbevegelsen. Er det et forsøk på nyspråk, dette her, Magnus?
Nei, altså, det er riktig at Sandberg er en proletar. Han er jo kommet fra arbeiderklassen og er atypisk da i FRP og i de fleste andre partier, fordi politikerrollen er blitt profesjonalisert på den måten at det er blitt et levebrød å være politiker, og da ligner politikerne veldig mye på hverandre. Og det er et generelt problem at du ikke rekrutterer politikere fra interesseorganisasjoner, fra interessegrupper, fagbevegelsen, landbruket i stor nok grad, og at alle blir like, og politikken blir en eneste grå masse. Så det er riktig. Men det minner litt om for eksempel type Dansk Folkeparti, som er et parti som FRP ikke vil liksom identifisere seg med, men de har som et fløyparti med sterk innvandringskritisk profil, også en veldig klar sosial profil, for det er det sosiale opprøret som også FRP står for på mange måter, og i Danmark for eksempel har de samarbeid med dansk LO og så videre, så det er ofte en slags alliansebygging der da.
Mimi.
Og så står jeg 100% på en ting som jeg mener Per Sandberg er et veldig godt eksempel på. Politikernes rett til å gjøre tabber. Per Sandberg driter seg ut jevnlig, og folk slakter det, de kommenterer det, men det er altså det ene alternativet du har, og det andre alternativet er at du får sånne robotpolitikere som er utdannet hele livet til å være politikere, som aldri gjør feil, som aldri tabber seg ut, og det er helt fantastisk at man har sånne politikere. Så den tabbekvoten vil jeg slå et slag for, og den har Per Sandberg brukt, selvfølgelig, for alt han har. Men likevel, altså, den synes jeg er veldig god.
Men vi snakker jo nå om et generelt, det du snakket om, Magnus, var jo ikke bare i Fremskrittspartiet, men generelt, at folk blir for lite. Bør politikken da prøve å få flere Sandberger inn, og hvem i så fall skal overta hans rolle i Fremskrittspartiet nå?
Nei, det er et veldig godt spørsmål som ikke jeg har svaret på. Jeg vet ikke om Sandberg har det heller.
Hvem er etterpå?
Ok, han har foreslått Per-Willy Amundsen.
Nei, det har jeg alldeles ikke.
Eller antyda.
Jeg holder meg langt unna den type prosesser, det synes jeg en ledelse i et parti skal gjøre.
Oh, ja, okay, men
nei, men altså, Christian Tybring-Gjedde har foreslått Per-Willy Amundsen som nestleder.
Det har han gjort.
Og jeg føler ikke at han kan fylle den rollen, men det er min mening. Så jeg tror det blir spennende å se i FRP om landsmøtet i mai blir en slags, skal vi si, om det blir et oppgjør mellom den fløyen som Per Sandberg representerer og regjeringsfløyen. Hvis ikke så tyder jo det på at partiet har på en måte har samlet seg om en annen politikk enn det Sandberg står for.
Sandberg, begge disse kommentatorene som du da ikke liker skal være her, men begge to er enige om at norsk politikk trenger folk som deg. Hvem ser du for deg kan ta din rolle etter landsmøtet i mai?
Ja, først og fremst bare for å være klar på at årsaken til at jeg ikke går ut og peker på noen erstatter, så mener jeg at det er helt feil av en partis ledelse å gjøre det, for at vi har et luksusproblem. Mm. Det er masse Per Sandberger der ute.
Okay.
Det er bare med, men så er det røsla da.
Ja.
Ikke sant?
Jo, for det
tillitsvalgte og folkevalgte der ute,
ja,
som skal sørge for at den riktige personen blir valgt på landsmøtet neste år.
Ja.
Og så må jeg ta på meg en klok mann. Okay. Men her tar han feil altså. For at du må lese boka en gang til. Jeg har et tidsskille på det at jeg stopper kritikken. Jeg var meget bekymret for partiet i en periode etter 2009, gjennom 2010-2011, men vinteren 2013 så har Fremskrittspartiet kommet på kurs igjen og på spor. Det viser sonderingene, og det viser forhandlingene, og det viser resultatet, og det står jeg fullt og helt bak. Og så skiller du på å si at regjeringen vår er en fløy i partiet oppimot resten. Helt feil. Alt det enstemmig vedtatt, både i sentralstyret og landstyremøtet vårt, røsla har stilt seg fullstendig bak alt det som er fremforhandlet. Så det er ikke noe fløy i
det. Det er klart at det er spenninger i Fremskrittspartiet. Det er ikke en formell fløy, og det er det som er mitt poeng.
Det er bedre. Spenning er vi enig i.
Nei, men samtidig så advarer du, jeg er enig i at du setter et plutselig så ble alt bra i FRP igjen fra februar 2013.
Nei, men igjen så må du lese boka på nytt. Nei, for at dette prosessen startet med forankringen startet høsten 2012.
Fullstendig polsk
vekstdag. Dette minner jo om SV. SV også bare fant de på midt i regjeringsperioden at plutselig gikk alt bra, og det er akkurat det samme som...
Nå har jeg lyst til nå er å være med dere ut den døra og fortsette denne samtalen, men det kan jeg ikke med Sandberg. Vær enig med, det er litt gøy når kommentatorene sitter her også.
Jeg synes alltid det er gøy å høre på.
Tusen takk for at dere kom. Per Sandberg, Mimmi Kristiansson og Magnus Takvam.
Hør Dagsnytt 18 når du vil på nettradio eller som podcast nrk.no/dagsnytt18.
Ordningen med kirkeminister kommer til å opphøre ved årsskiftet. Det har Høyre-Fremskrittsregjeringen bestemt. Det skriver Vårt Land i dag. Til nå har Toril Vidvei hatt titlen kultur- og kirkeminister, men snart blir altså ordet kirke fjernet fra titlen. Og dette mener du er, sitat, historieløst kirkefarvel, Trygve Slagsvold Vedum, nestleder i Senterpartiet. Hvorfor så sterke ord?
Nei, men det er ganske overraskende den måten det gjøres på, for når du leser tilleggsproposisjonen, så står det ikke et ord om det i selve proposisjonen, men når du går bakerst i tabellen, så ser du plutselig at ordet kirke er tatt ut. Og når du vet at kirkedepartementet har vi hatt i Norge siden 1819, det er en av Norges absolutt eldste departement, med en stolt historie, med mye historie, det er sikkert deler som ikke er stolt også, men det er veldig, veldig mye historie, og at man da bare fjerner det, ikke nevner det, ikke skriver om det, synes jeg er veldig rart når det er et av Norges eldste departement, og så har jo kirka en brytningstid nå, fordi vi har gjort grunnlovsendringer, men det er fortsatt en egen kirkelov, det er fortsatt grunnlovsforankret, og vi skal finne den nye formen for den norske kirke, som har en særstilling både grunnlov og lovverk ellers. Og da å fjerne kirkeministertittelen i en tid der man skal forme den nye kirkehverdagen, synes vi er veldig uklokt, og at man ikke tar den arven som kirka har, og den betydningen det har for det norske folk på alvor når man bare fjerner en fotnote, sånn som regjeringen nå har gjort.
Men altså, jeg trodde du var en praktisk mann, nå snakker du symboler, for det er jo bare ordet som er borte. Arbeidsoppgavene ligger der, ansvarsområdet ligger der. Ja, er det bare for å komme i Dagsnytt 18 at du sier sånne ting, eller?
Nei, jeg kom i Vårt Land, egentlig.
Ja, og så tenkte du at nå kommer jeg i Dagsnytt 18 også.
Nei, jeg tenkte ikke det, det var det som likte. Men jeg synes symboler er veldig viktig. Og tro handler jo veldig mye om symboler, og vi vet jo at 80% av den norske befolkning er medlem i den norske kirke, og at veldig mange bruker den norske kirke på de viktigste dagene i livet sitt. Og nå er vi på vei inn i en ny tid for den norske kirke, vi vet ikke helt hvordan den veien blir. Og da er det viktig at vi har en statsråd som kan stå opp, ha tittelen, og snakke kirkespørsmål, snakke trosspørsmål. Og det er like viktig nå som det var for 4 år siden, og det er... I hvert fall veldig rart når man skal fjerne departementet på den måten som man nå gjør, og at man da ikke velger å bruke litt omtale av det, og få fram litt den historien at det er vel, jeg tror knapt det er noe departement som vi har hatt fra 1819. Det er et av de absolutt eldste departementene vi har, og det har en spesiell historie, og jeg synes det er rart at ikke de løfter litt mer enn det gjort.
Kultur- og kirkeminister Toril Vidvei hadde ikke anledning til å komme til Dagsnytt 18 i kveld, men det hadde du, Svein Harberg. Du er talsmann for livssynssaker i Høyre, og leder av familie- og kulturkomiteen. Er jo, som Slagsvold Vedum sier, litt rart at ordet kirke er ute av regjeringskontoret.
Ja, det er for så vidt i hvert fall uvant at ikke kirke er med i noen av statsrådstitlene. Men jeg reagerer jo litt på når Slagsvold Vedum liksom sier at kirkedepartementet er vekke. Kirkeavdelingen har vært en avdeling i forskjellige departementer opp igjennom. Og nå er de flyttet til Kulturdepartementet. Intakt, slik som de var, flyttet til Kulturdepartementet. Og jeg synes programlederne hadde en god beskrivelse. Det er jo nærmest en symbolsak om den titelen, eller den ordet er med i titelen eller ikke. Kirkeavdelingen er der, kirkepolitikk skal vi drive med, og livssynspolitikk skal vi drive med.
Men, og det skal ligge fortsatt til kulturministeren. Hva skal hennes titel være?
Hun skal hete kulturminister. Og en av utfordringene når vi diskuterte dette var jo at i Kulturdepartementet så ligger det mange tunge avdelinger. Hvis du da skal løfte opp kirke, som er en av de avdelingene, hva da med idrett? Hva da med medier? Hva da med de andre avdelingene som ligger der? Og så har vi landet på at kulturminister innbefatter alle disse, og det er vår oppgave å sørge for at kirke er en helt sentral bit i det.
Men det er ikke så lett for vanlige folk å skjønne at den ligger helt naturlig under kultur, fordi at denne kirkeavdelingen har ligget under ulike statsråder opp gjennom tidene.
Ja, og det er jo derfor...
Så hvis jeg skal lete etter kirkestatsråden, så er det ikke så lett for meg å finne det.
Nei, det kan du for så vidt si, men det er jo nettopp derfor jeg synes denne historiefortellingen er litt underlig, for kirkeavdelingen har jo vært kastet frem og tilbake, opp og ned flere ganger. Nå ligger han under kultur og hører hjemme under kultur. Og så må jeg si, når vi snakker om historiefortellingen, det som virkelig ville være historieløst, det er å ikke ta inn over seg det som skjedde 21. mai i fjor, når vi altså hadde gjennomføringen av det historiske forliket i Stortinget, der vi endret stillingen til Den norske kirke. Ja, det er fortsatt en viktig plass i norsk samfunn, også i lovverket, og det skal være en folkekirke, men vi har sagt at vi skal likebehandle tro- og livssynssamfunn, og denne regjeringen har i sin plattform at vi skal utarbeide en helhetlig lov for det.
Ja, men altså, vi... Først, det er jo litt sånn interessant, da i 8 år når vi satt i regjering, så ble vi beskyldt for å være så antikirkelig i alle mulige sammenhenger, så det første den nye regjeringen gjør er å fjerne kirkeministeren. Det er jo en liten apropos. Men vi har jo fortsatt en kirkelov, og vi har fortsatt en grunnlovsforankret kirke, og det har vi valgt, og det var et bredt stortingsflertall som ønsket den ordningen vi nå har fått. Og så vil Den norske kirke gå gjennom en brytningstid nå, og da er det viktig å kunne ha en kirkeminister i den tida. Så mener jeg i hvert fall, når man da ikke tør å bruke ordet kirken, er redd for å bruke det, vi er ikke redd for det, men dere er redd for det, de rødgrønne tørte det, så kunne vi i hvert fall hatt en kultur- og religionsminister. For religion er et veldig viktig tema for veldig mange mennesker, som er samfunnsoverbyggende, og som vi har lang historie og lang tradisjon med. Og jeg ser på religionspolitikken som viktigere enn idrettspolitikken. For det handler mye om identitet, kultur, det er mye konflikter rundt det, og det er viktig at man har en bevisst diskusjon rundt det, og da at man skulle hatt det hos en statsråd, løftet frem det som tema, gjerne kirke, men hvis ikke dere ønsker å bruke ordet kirke, så kaller det kirke- og religions- eller kultur- og religionsminister, for det er et så stort tema, som betyr så mye for så mange, og derfor så bør vi tørre å bruke ordet religion og løfte frem de kristne, om det er muslimske eller andre ting, i det offentlige rom.
Harberg, det går kanskje an å gå en runde til på dette her?
Ja, navnet står jo i proppen, hvis noen forhandler det vekk i proppen, eller inn igjen da, for å si det sånn, i tilleggsproposisjonen, så har de selvfølgelig anledning til det. Jeg tror ikke det blir debatten, og det er jo nettopp fordi at tros- og livssynssamfunnene, inklusiv kirke, har sagt at dette lever vi godt med. Vi er opptatt av innholdet, det som skjer politisk i denne delingen. Som sagt, kirkeavdelingen ligger der fortsatt. Tro- og livssynspolitikk kommer til å være meget sentral i tiden fremover. Vi har mange utfordringer på det feltet, og vi må bli bedre på å inkludere det i all politikk.
Men,
veldig kort, da.
Ja, veldig kort. Denne regjeringen skal innføre KRL, og det er jo nesten bare symbolsk, den K-en i det faget. Så det var en veldig viktig symbolsak å få inn en K-en, men det å legge ned ordet kirkeminister, det gjør man i neste omgang, og det synes jeg er veldig rart. Det bør løfte religion opp, for religion kommer ikke til å bli mindre viktig fremover, det kommer til å bli like viktig, hvis ikke viktigere.
Hvis det var en replikk, så er jeg glad jeg ikke er president i Stortinget, for det der var langt da. Takk skal du ha. Tusen takk til Trygve Slagsvold Vedum og til Svein Harberg. Spedbarn bør få fast føde fra de er 4 måneder gamle for å unngå forsinket utvikling av hjerne- og nervesystem. Det viser en ny norsk studie. Forskere og eksperter har i lang tid vært uenige om hvor lenge spedbarn bør fullammes, som det heter, altså bare få brystmelk. Barnelege Anne-Lise Bjørke Monsen, du er en av dem som står bak studien, og den er gjort ved Haukeland Universitetssykehus. Hvorfor bør man tilføre noe annet enn bare brystmelk tidligere enn 6 måneder?
Amming er jo bra for barn, men brystmelk er jo ikke en full føde. Det mangler vitamin K, det får de som en sprøyte når de blir født. Det mangler vitamin D, derfor gir vi en vitamin D-dråper og tran. Og man ser også at det er lite jern i brystmelk, slik at man ammer i 6 måneder, så er barnet i fare for å få jernmangel. Og vi har nå sett at barn som ammes, de har et lavt nivå av vitamin B12.
Men går det an å tilføre mor vitamin B12?
Mm, ja, det gjør det. Når barnet blir født, så er det en funksjon av morens vitamin B12-status under svangerskap. Og hvis hun eksklusivt ammer videre, så vil det være en funksjon av det hun får i seg og det hun har. Men det man ser er at vitamin B12-nivået faller i morsmelk fra 2.-3. måned. Og da er det nødvendig å tilføre noe ekstra fra omkring 4 måneder.
Men kan ikke mor få i seg disse vitaminene hvis hun har lyst til å fortsette å bare gi barnet brystmelk fram til for eksempel 6-7 måneder?
Ja, det kan hende at det er mulig, men det man har sett er i hvert fall at nivået av B12 i morsmelken, det faller fra 2.-3. måned.
Ja, men slik det går an å gjøre noe med, sånn at man kan ta
i post.
Ja, det
vet man ikke, sant?
Fordi ja, vet man ikke det?
Nei, egentlig ikke. Man har sett at maksimale inntak av B12 fra morsmelk, det er ved 3 måneders alder, og det er redusert med 50% med 6 måneder.
Men jeg tenker helt praktisk. Altså, på apoteket finnes det vel sånne B12-vitaminpiller? Kan ikke mor putte
jo, det,
i seg?
Jo, det kan hun gjøre. Det er nok,
og fortsette å amme til det her.
Ja, poenget med dette er ikke at de ikke skal amme.
Nei, men altså fortsette å bare amme, mener jeg. Du mener at de bør ha noe annet?
Ja, jeg tror at de må ha noe annet, for jeg tror at de trenger både jern, og de trenger B12, og det er mulig at de også trenger vitamin B6.
Så selv om mor får i seg alt dette, så bør ungene få litt grann annet enn brystmelk før de har fylt 6 måneder.
Ja,
det... Solveig Torp Holmsen, du er lege ved Nasjonal kompetansetjeneste for amming. Hvor lenge mener du at spedbarn bør fullammes?
Anbefalingene i dag er til 6 måneder, men det er en fleksibel anbefaling. Så det er helt trygt å begynne å gi fast føde før 6 måneder hvis barnet trenger det, eller hvis moren ønsker det. Men det er også helt trygt å fullamme barnet til barnet er 6 måneder.
Ja, men hvis ikke mor tar disse vitamintilskuddene, så kan altså barnet mangle både B12 og andre viktige vitaminer.
Norske kvinner de spiser ganske sunt. De har et allsidig og godt kosthold. Så de aller fleste de har godt nok B12-inntak via kosten. For de som ikke har det, sånn som vegetarianere, eller de som kanskje spiser litt dårligere kost, så kan de ta vitaminpiller.
Men Annelise Bjørke-Monsen, dere har gjort en undersøkelse på dette som viser at det faktisk ikke er bra for barn, ikke sant?
Altså, jeg har jobbet med B12 i 20 år, blant spedbarn og gravide og ammende. Og det vi har sett er at norske spedbarn, som hovedsakelig ammes, de har et lavt nivå av vitamin B12. Og vi har sett at ved å gi B12, så kan vi normalisere det. Så det betyr at det nivået de har, det er ikke et uttrykk for umodne enzymsystemer. Det er uttrykk for en reell mangel. Og så tok vi da og gav barn som har henvist barneklinikken i Bergen på grunn av forsinket utvikling eller på grunn av matingsproblemer. Vi sjekket de om de hadde en moderat B12-mangel, inkluderte de i en studie og gav halvparten B12 og halvparten en placebo-medisin, narremedisin. Og tok de tilbake etter 1 måned, og da så vi at de som hadde fått B12, de hadde en bedre motorisk utvikling, og de hadde en redusert gulpefrekvens på 69% sammenlignet med de ungene som hadde fått den narmesinn.
Hvis jeg hadde vært en ung mor nå satt og hørte på deg, og hadde en baby som var 5 måneder, så ville jeg øyeblikkelig begynt med noe annet enn bare amming, hvis det er liksom forsinket motorisk utvikling. Det er alvorlig.
Ja, det er klart at altså det som er poenget er at de første 6 månedene av livet er den viktigste fasen for hjernens utvikling, og B12 er veldig viktig for denne utviklingen. Og det er klart at som barnlege så ønsker man jo å optimalisere ernæringsgrunnlaget for spedbarn, slik at de kan ta ut sitt maksimale potensial.
Da kan dere vel redusere den anbefalte perioden til å være 4 måneder, og så begynne med mat?
Den anbefalingen er under revisjon, og det sitter en gruppe og jobber med den nå for tiden. Så det kommer resultater i løpet av et års tid. Men denne studien kan ikke brukes for å avgjøre eller for å komme med råd om ammelengde og når vanlig eller når tilleggskost skal introduseres. Og det er fordi at denne studien den undersøker ikke det. Den undersøker henviste syke barn som er henvist til Haukeland sykehus for forsinket motorisk utvikling og gulpeproblemer og neurologiske symptomer. Og den undersøker og ser på at når de får B12, så blir de bedre.
Mm.
Men dette er ikke normalbefolkningen, de normale babyene i Norge. Nå er det normalt med lavt B12 hos ammede barn i mange land. Det er flere studier som viser det, og man mener at det er normalen, og at disse barna skal ha det lave nivået.
Men hvis det kan bedres både motorikk og utvikling av hjerne, så høres det jo ikke så dumt ut å gi dem et lite tilskudd. Henriette Øyen, du er avdelingsdirektør i Helsedirektoratet. Disse to legene er uenige. Hva synes du?
Nei, vi har, som ble nevnt her, nedsatt en arbeidsgruppe som skal revidere de norske spedbarnsanbefalingene, som også omfatter perioden med fullamming. Og vi er midt inne i det arbeidet nå, som skal gå gjennom kunnskapsgrunnlaget på det området. Og den gruppen har enda ikke konkludert, men det vil skje nå i løpet av nærmeste tid.
Hva er dagens anbefaling?
Dagens anbefaling er primært fullamming til 6 måneder. Men det åpner også for at hvis det er behov for det, så kan man begynne før det, mellom 4 til 6 måneder.
Mm. Hvordan er situasjonen for de spedbarna som ikke blir ammet? Er de utsatt for den samme B12-vitaminmangelen?
Nei, fordi at i morsmelk tillegg er det tilsatt B12. Mm. Slik at dette med lav B12-status, det ser man utelukkende hos barn som blir rent morsmelkernært.
Vi har en følelse av at du vil ikke anbefale flasker i stedet for bryst nå. Det er skjønt.
B12 er viktig for hjernens utvikling, men på et befolkningsnivå så kan man se at de barna som får morsmelk har en bedre kognitiv utvikling enn de barna som får morsmelkserstatning.
Ok, her rister den andre legen på hodet. Vet du, tida løper fra meg. Jeg må bare spørre direktoratet. Hvor lang tid tar det før vi får de nye retningslinjene, og mødrene kan føle seg helt trygge på at de gjør det beste og det riktige for barna sine?
Den delen som omfatter perioden for fullamming, den vil være klart rett over nyåret. Da vil vi legge den ut på høring på våre nettsider, så da vil det bli mulig for alle å komme med innspill. Og så blir ferdigstilles i løpet av 2014.
Ja. Jeg hørte jeg sa at mødre ville gjøre det, at de skulle nå få beskjed om å gjøre det aller beste og det riktigste for barna. Jeg skulle ønske det var så lett at man bare kunne få en brosjyre fra dere. Tusen takk for at dere kom alle sammen. Vi kommer til å snakke om mer om dette over nyttår. Over 100 000 mennesker har mistet hjemmene sine etter syklonen i Filippinene. Det melder FNs høykommissær for flyktninger i dag. Det er satt opp over 1000 flyktningeleire rundt om i landet. Og Asia-korrespondent Anders Magnus, du befinner deg nå på Cebu, så vidt jeg har skjønt. Og etter det jeg hører, så skal du også ha besøkt flyktningeleir. Når jeg er så usikker, så er det rett og slett fordi at jeg er usikker på om du har kommet deg fram.
Jeg har vært i en flyktningeleir her i Cebu i dag. Det er faktisk den eneste som er opprettet på øya. Og der traff jeg et titall mennesker. Det var ikke mange der. De mener de kunne ha 300 mennesker i dette hjelpesenteret, men det var i underkant av 40 der nå. Og det er ikke fordi at det er så lavt nivå, er ikke fordi at det ikke trengs, men fordi folk kommer ikke fram.
Hvordan var forholdene i leiren? Var det nok vann, medisinsk utstyr, mat, alle de nødvendige tingene?
Ja, det var det. Det var til de få menneskene som var der, så var det absolutt mer enn nok. Og de fikk god medisinsk behandling. Det var mange som ikke hadde fått skikkelig medisinsk behandling før de kom fram til dette området, men det er jo veldig primitivt. Det er det stedet jeg var på. Det er primært et tak og en betonggulv som blir brukt til basketballspilling. Og så er det en del stoler der. Og så sover man da på tynne stråmatter rett på betonggulvet om natta.
Men Anders, når du sier at det er 40 mennesker der, og det er ikke fordi det ikke er behov for det, men fordi at folk har trøbbel med å komme seg fram. Hvordan går arbeidet med å bedre fremkommeligheten etter denne katastrofen?
Veldig sakte, og det skyldes først og fremst at veiene og transportmidlene her er utrolig dårlige fra før. Det er mange år med korrupsjon og dårlig politikk som har ført til at Filippinene har et forferdelig dårlig infrastrukturnett. Det er gamle ferger og båter, og det er elendige veier og få bussforbindelser. Og i tillegg nå så er jo også flyrutene hindret av at flyplassen, for eksempel i Tacloban, er jo bare en flystripe. Selve bygningen er jo rast sammen i denne svære flodbølgen som kom sammen med vinden. Så de har en elendig infrastruktur på transport. Det fører til at de hjemløse ikke kommer seg ut av områdene der hvor de nå holder til. Og det fører også til at hjelpen ikke kommer fram til dem.
Og det betyr vel også at det fortsatt er svært vanskelig å anslå hvor mange mennesker som har mistet livet i denne katastrofen. Og tallene har jo variert kraftig fra 12 000 og ned til 2 000. Er det sagt eller kommet noen nye estimater fra FN i det siste?
Nei, det er jo et tall fra de lokale myndighetene som på mange måter gjelder nå. Mm. Det sier at det er 2400 og noe som er erklært døde, og så er det en del savnte. Men det tallet er nok alt for lite, fordi man har ikke vært ute i alle disse små øyene hvor veldig mange mennesker har blitt drept. Jeg har hørt mange historier om øysamfunn hvor 95% av husene er smadret, og hvor det er et ukjent antall døde. Myndighetene har rett og slett ikke oversikt over hvor mange som har omkommet i denne katastrofen.
Det har også kommet rapporter om tyverier, om plyndring av butikker, om lovløse tilstander, rett og slett fordi folk mangler det aller nødvendigste.
Ja, jeg tror ikke det er ikke folk flest som driver og plyndrer. En del har nok tatt mat fra butikkene, men mange steder har også butikkerne rett og slett åpnet portene og sagt kom og forsyn dere, fordi folk mangler mat. Men det som i tillegg skjer er jo at fengslene har jo rett og slett rast sammen, og de kriminelle har sluppet ut, og det er en del bevepnete gjenger. Det har også vært mange innbrudd i våpenbutikker. Og i går så var det meldt om skyteepisoder mellom lokalt politi og en del sånne kriminelle gjenger. Og det er flere rapporter om slike gjenger som rett og slett truer til seg eiendeler hos folk, ikke bare mat. Så det er klart at politiet og de militære også for så vidt, de har ikke ordentlig kontroll. Det er et kjempeområde å dekke, og de har jo heller ikke noe infrastruktur, noe transport i heller. Der kommer det problemet inn igjen. Så de klarer ikke å holde kontroll i dette store området som er ødelagt.
Tusen takk for at du var med i Dagsnytt 18, Anders Magnus fra Filippinene. Midlertidig ansettelse er som å prøvespille i arbeidslivet, og det vil få flere på banen, det skriver du, arbeids- og sosialminister Robert Eriksson, i Dagbladet i dag. Hva er det riktig, hvorfor er det riktig med flere midlertidige ansettelser i arbeidslivet?
Nei, jeg synes det er veldig viktig at vi klarer oss å senke terskelen inn til arbeidslivet, gi muligheten å realisere drømmen til flere som i dag står utenfor arbeidslivet, til å få lov til å komme inn i arbeidslivet, prøve seg og vise hva de duger til. Jeg har møtt de 80 årene jeg satt på Stortinget, mange ungdommer, innvandrerungdommer og ungdommer med redusert arbeidsevne. Og det de sier til meg er veldig klart og tydelig. Vi skulle gjerne ønske at vi har fått en arena og kunne ha prøvd oss på. Hvis fram at vi duger, så skal vi jage med å vise at vi er kapabel til å gå inn i det ordinære arbeidslivet. Og så vet vi det at de aller, aller fleste som har startet opp med midlertidig jobb, ender opp med fastansettelse. Og la meg også være veldig presis på at denne regjeringens politikk, hovedregelen er fastansettelse. Ikke at hovedregelen er midlertidig ansettelse, men at vi ønsker å myke opp litt, gjøre det terskelen litt lavere for at flere kan få komme inn i arbeidslivet.
Bare for å presisere, du snakker altså i dette forslaget ikke om det som heter inkluderende arbeidsliv. Du snakker om tiltak for å få folk raskere ut i midlertidige stillinger for og få dem inn i arbeidslivet i det hele tatt?
Jeg vil gjøre det enklere for arbeidsgiverne å ansette midlertidig, og nettopp for at flere kan få komme inn i arbeidslivet. Mange innenfor næringslivet også. Arbeidsgivere sier det at har vi hatt muligheten til litt enklere og litt oppmyking her, så kunne vi også tatt inn flere. Da får vi flere som får prøvd seg inn i arbeidslivet, og det er positivt.
Dag Terje Andersen, du sitter i arbeids- og sosialkomiteen på Stortinget for Arbeiderpartiet. Hvorfor er dere så grinte på dette forslaget som vil gi unge folk, særlig, som står utenfor nå, som har trømme på å komme seg inn, en mulighet som man selv viser hva de dur til?
Nei, jeg er jo slett ikke grinte på at unge folk skal få muligheten.
Men det er ikke noe for dette forslaget her?
Nei, det kan ikke det, men la meg komme tilbake til det, fordi at det kan høres ut nå som det ikke er anledning til å ansette folk midlertidig. Men poenget er at det er det da. Det er 8% av arbeidsstyrken i Norge som er på midlertidig jobb. Veldig mange av dem er unge mennesker. Det kan være midlertidig fordi det er et vikariat, eller jeg tror dere i NRK bruker en del prosjektstillinger for eksempel, da har du anledning til å være midlertidig. Eller det kan være en arbeidsgiver som har en topp i en periode og er usikker på om den toppen kommer til å være, altså ekstra arbeidskraft. Det er mange muligheter i dag til midlertidighet, og i Stortinget da så sa statsråd Eriksson at det var mye gode erfaringer med de som var midlertidig i jobb, og det beviser jo nettopp at vi har et system i dag som er veldig fleksibelt i forhold til midlertidighet. Men det vi ikke er grinte på, men uenige i.
Det var mitt ord, det der.
Ja, det var det. Jeg vil jo ikke bli tatt for det.
Nei, det er jo ikke.
Det skulle tatt seg ut.
Det skulle tatt seg ut.
Nei, det er det forslaget som handler om å øke adgang til generell ansettelse på midlertidig basis.
Ok.
Og det er, har akkurat nå OECD, Organisasjonen for økonomisk samarbeid og utvikling i Europa, de har altså nå gjort en undersøkelse i mange land som har den muligheten for mange land som har det. Og det viser seg altså at faktum er at det Eriksson sier er feil.
Men kan ikke du bare hjelpe meg litt? For at, hva er forskjellen på en generell adgang til midlertidig ansettelse og den ordningen som vi da har i Norge i dag?
Hvis du kan forklare det. I dag så kan du si at du må ha en begrunnelse for at folk skal ha en midlertidig jobb. Mm. Men i tillegg til det så er det altså anledning i dag til å ansette folk med 6 måneders prøvetid, så du kan prøve ut arbeidskraft, det kan du, etter dagens regler. Og da viser altså erfaringene fra de landene klart og entydig, det blir ikke flere jobb, men det blir flere som blir midlertidig ansatt og færre som blir fast ansatt. Og hvis resonemanget til Eriksson hadde stemt, så burde jo Sverige vært et land som virkelig hadde suksess med ungdomsledighet. Men Sverige har innført det her systemet som Eriksson nå tar til ordet for, og der er altså ungdomsledigheten nå over 28%. I tillegg til at det er 10 000 av svensker i Norge. Dette gir altså ikke flere ungdommer jobb, men det sørger for at det er flere som får jobb, får midlertidig jobb. Og hvorfor er det farlig? Jo, for du har kanskje i løpet av livet gått til banken og spurt om du kan få lån for å kjøpe deg bolig, eller leilighet, eller skal etablere deg. Ikke sant? Det første banken spør om er, har du fast jobb? Det er bare ett eksempel på faren med å ødelegge det solide, seriøse arbeidslivet vi har med å øke midlertidigheten.
Men Eriksson, sa ikke du nettopp at de fleste av de som får prøve seg i midlertidig jobb, de går over til fast jobb?
Ja, ifølge Statistisk sentralbyrås og arbeidskraftundersøkelser så viser den at 2/3 av de som har startet i en midlertidig stilling, havner over i en fast stilling etter, i løpet av 2 år. Halvparten havner over i en fast stilling i løpet av 1 år. Og så er det nok mange andre ting også som gjør i forhold til om hvor mange arbeidsplasser vi klarer å skape. Det er nok ikke bare arbeidsmiljølovens bestemmelse, det har også veldig mye med hvilken skatte- og avgiftspolitikk du fører, hvilken vekstfremmende tiltak du har for næringslivet for å få et sunt, konkurransedyktig næringsliv som kan skape nye arbeidsplasser. Det legger også denne regjeringen opp til å ha en offensiv politikk på. Så sånn sett er det bare, og det er en helt annen arbeidsliv, helt annen næringsgrunnlag også i en del andre land enn det som er i Norge. Men jeg er opptatt av, også, vi snakker ikke her om at vi skal gjøre det her til en, at midlertidig ansettelse skal være hovedregelen. Hovedregelen skal være fast ansettelse. Og i forhold til det argumentet som også Andersen trekker fram, når det er knyttet til å gå i banken og be om lån, jeg har selv jobbet i finansnæringen, og jeg vet i alle fall, en ting som er 100% sikkert, at de menneskene som ikke har jobb, de får ikke lån i det hele tatt. Da må det være bedre å få muligheten til å komme seg inn mot det ordinære arbeidslivet, enda opp etter kort tid, i en fast stilling, som gjør at du også kvitterer ut den muligheten med å få
lån. Jeg må bare spørre om, hvor mange mennesker snakker vi om i Norge som du kan tenke deg å gi denne muligheten?
Altså, det vil være til enhver tid hvordan situasjonen er i arbeidsmarkedet. Etterspørselen etter arbeidskraft. Jo, vi forventer i neste år i forhold til prognosene at det vil skapes 30 000 nye arbeidsplasser i Norge.
Men hvor mange er det som står på utsida nå og gjerne vil inn og ikke får?
Ja, det er over 80 000 funksjonshemmede som ønsker seg inn i arbeidslivet, som ikke er en del av arbeidslivet. Andelen funksjonshemmede har gått ned de siste årene, så det har, og vi vet også at det er mange innvandrerungdom som står utenfor arbeidslivet, så det er mange her som trenger å få en arena å komme seg inn på arbeidslivet på.
Det er dere vel enige i?
Jo, men jeg synes alvorlig talt at statsråd Eriksson burde holde seg for god til å bruke de funksjonshemmedes utfordringer med å komme inn på arbeidsmarkedet til å gi det svaret at det vi har å tilby dem, det er midlertidig jobber. Det er faktisk sånn at han har fått klar beskjed fra funksjonshemmedes fellesorganisasjon om at det er ikke det som er løsningen på utfordringen de har, det er tilrettelegging og så videre som er løsningen på det. Men jeg gjentar altså, det er 8% av arbeidsstyrken i Norge i dag som er på lovlig midlertidige avtaler. I Sverige så er det 16% av arbeidsstokken som er på midlertidige avtaler, men i tillegg altså mye, mye større ledighet. All forskning, Eriksson, du kan få lov til å fortelle hvis du har noe annen forskning, men all forskning jeg har sett viser nemlig en ting. Det blir ikke flere som kommer i jobb, men flere av dem som kommer i jobb kommer i midlertidig jobb i stedet for fast jobb. Det er en bjørnetjeneste overfor ungdom generelt. Det er en bjørnetjeneste overfor dem som er svake på arbeidsmarkedet spesielt.
Statsråden må få et kort svar til slutt.
Ja, jeg er enig med Andersen i at det er også andre ting for å få funksjonshemmede inn i arbeidslivet. Ja, til rettelegging. Lønnstilskudd er to virkemidler for å gjøre det. Men skal du tilrettelegge en arbeidsplass, så må den arbeidsplassen være der. Og da må vi skaffe flere for muligheten til det. Men det handler også i de midlertidige ansettelse. Det handler ikke bare om det, men det handler om faktisk å få terskelen lavere for å få flere inn mot arbeidslivet. Som jeg sier i kronikken i dag, skal du komme på A-laget i fotball også, så er det en fordel at du får prøvespill og vise deg fram.
Tusen takk for at dere kom, Robert Eriksson, statsråd og Dag Terje Andersen, arbeids- og sosialkomiteen på Stortinget for Arbeiderpartiet. Hvert år på denne tida deler Norsk Penn ut Osietzky-prisen for, citat, fremragende innsats for ytringsfriheten. Det er en ærefull pris, og i år går den til forfatter og samfunnsdebattant Sissel Mørk. Hjertelige gratulasjoner.
Tusen takk.
Hvordan reagerte du?
Med glede. Med forbauselse og stolthet og glede.
Forbauselse, du. Dette er et type arbeid som du har viet mye av ditt forfatterskap til, og likevel var du forbauset. Synes du at det var på tide at du fikk den?
Jo, nei, det synes jeg ikke, for det falt meg ikke inn. Men jeg tenkte at ytringsfrihetspriser, de går til folk som slåss for forfattere, for eksempel, som blir fengslet i andre land og som sliter på den måten. Og jeg har jo ikke slitt på den måten der. Det har jo ikke vært utsatt for noe som helst. Jeg har jo brukt ytringsfriheten i et land hvor vi har ytringsfrihet.
Du har skrevet dikt, noveller, romaner, barnebøker, ikke sånn. Jeg kan ikke ramse opp alt en gang, men temaer som går igjen er jo miljø og feminisme. Og dette er den sjette prisen faktisk som du mottar for ditt arbeid. I 1969 så skrev du et, vi kan kalle det et miljødikt kanskje, det kalles Giftene. Og jeg hadde så lyst for dem som kanskje ikke har lest noe av deg, om du kunne lese, hvis du har det diktet med deg.
Det har jeg.
Kan du gjøre det for meg?
Det heter Giftene, som du sa. Bare som irritabel klue ytterst i forstanden er tanken på giftene. For hvis jeg forsto at de forgifter luften mens vi puster, at de forgifter vannet mens vi drikker, at de forgifter maten mens vi spiser, hvis jeg forsto, vil jeg male helvedespøler i svovelgult over reklameplakatene, vil jeg henge lik av fisk og fugl i trafikkskiltene, vil jeg stanse mennesker i hast og si, ja, det haster, men retningen er feil, vi må løpe mot dem som dreper, hinsides alle lover. Mordere som de er, medmordere som vi er, lukter det blod av forbrytelsen, levestandard, og for den skal alle dømmes. Men bare ytterst i forstanden irriterer tanken. Ennå er den ikke smerte.
Det er et sinne i dette diktet fra 1969. Har du det samme raseriet i deg enda?
Jeg har nok det. Det er en slags drivkraft som jeg er avhengig av for å få gjort noe som helst, tror jeg.
Og du får gjort mye. Ikke sant, William Nygaard? Hun er en dame som får gjort mye.
Ja, Sissel er, som hun riktig påpeker, en seig, ustoppelig, en person som drives av noe som er viktigere enn seg selv. hun har, altså, dette med klima og miljø er selvfølgelig bærekraften, men det stikker menneskelighet enda dypere. Det går om dette med omsorg om det ufødte, for å si sånn, fremtidens stemme, røster som også i fremtiden, i det vi tilrettelegger for, skal kunne ha den frie stemme.
Evnen til å ta ansvar for en fremtid som vi ikke selv er del av.
Ja.
Det er ganske enestående,
det. Ja, det er flott formulert.
Takk skal du ha. Men det er ikke mange som gjør det, og vi snakker om våre små petitesser og noen problemer.
Ja, og det er nettopp fordi du synes, hun har jo stått på med dette helt fra hun fikk hele industrisamfunnet i ansiktet der nede ved Hydro og Bamble, men det har jo vært mye lengre enn det, og det tok liksom initiativet også i de stille, langt mer tøffe 80- og 90-årene, hvor slett ikke klima og miljø var noe som var politisk trendy, er heller politisk gjort noe med. Og Sissel skjønte og forsto og var forarget over at hvis vi ikke tok slik initiativ, så ville nettopp fremtidens frie stemme ikke i.
Men Sissel Mørk, da må jeg nesten også spørre deg, fordi å skrive det som kalles litt nedlatende politisk litteratur, det har ikke vært helt sturent alltid.
Nei, da, det er ikke sturent. Det har vært mer sturent å skrive om sin, ja, kan vi si, sjelangst og sin slemme mor og sånne ting.
Så. Du har lest mye om det,
jeg. Du har det, ja, jeg også. Nei da, men det er, noen må gjøre det jeg har gjort også.
Og du kommer til å fortsette?
Det gjør jeg, helt sikkert.
Så er det jo viktig å understreke, Sissel, du vil ikke si det selv, men hva har det også ført til? Jo, hele denne bevegelsen som etter hvert ble mer bevisst, sammen med folk som Nils Kristi, sikkert Einar Førde, men aller først Helge Seip, Liv Aasen, så ble det tatt initiativ til en miljøparagraf i Grunnloven, miljøparagraf 110b, som det heter. Dette er jo et synlig bevis på at dette arbeidet til syvende og sist ble lyttet til, og den står der. Og så vil du selvfølgelig si noe om det. Hvilken effekt har nå dette hatt da? Ja.
Nei, altså jeg har vel gjort mitt, men det var jo Gro Harlem Brundtland-kommisjonen som kom med sin rapport i 1987, som virkelig fikk fart på det. Men jeg hadde jo holdt på i mange år før det, jeg også, sånn at tilsammen med alle internasjonale rapporter og andre gode hjelpere, så begynte det å løsne litt grann utover da, fra 90-årene kanskje.
Og nå altså Ossietzky-prisen, som er en ytringsfrihetspris. Du sier at både raseri og sinne er der. Er det også en glede i denne skrivingen?
Ja, eller kanskje en kjærlighet, vil jeg si.
Kjærlighet, ja.
Det er jo en tilfredsstillelse hvis du føler at jeg har fått til, og søren den satt, ikke sant? Det er en sånn deilig
følelse det.
Ja, bare litt sånn spydig. Men det er en kjærlighet til språket selvfølgelig, og til å kunne bruke språket som redskap til det jeg synes er viktig.
Og til denne kampen. William Nygaard, var det vanskelig å finne årets kandidat? Du skjønner hva svaret skal være på dette.
Det var ikke vanskelig. Nei, det spesielle, det må jeg kanskje få lov til å understreke, nettopp ved denne prisen, og som er sjelden, det er jo at det er ikke minst det fremtidsrettede som er det avgjørende.
Jeg må begynne å si tusen takk for at dere kom med, forfatter og samfunnsdebattant Sissel Mørk og William Nygaard. Jeg glemte å si at du er altså styreleder i Norsk Penn. Dermed er Dagsnytt 18 slutt for i dag. Ansvarlig for sendinga er Siri Hytten. Det tekniske ansvaret har Karl-Johan Rimstad. Jeg heter Anne Grosvold. Takk for nå.